Valdības sēdē plānojam pieņemt vairākus lēmumus. Viens no tiem ir papildus 150 miljonus eiro pašvaldībām aizņēmumu griestu pacelšanai, lai viņi jau varētu šo vasaru īstenot projektus, kuri ir nobrieduši, un šādā veidā arī nodrošināt ekonomisko aktivitāti, darbvietu un pieprasījumu. Papildus ceļa būvei mēs veltīsim vēl 75 miljonus eiro. Atkal šie ir nobrieduši projekti, kuri jau ir gatavības stāvoklī, trūka tikai naudas. Tagad to naudu mēs arī piešķirsim. Un trešais ļoti būtiskais lēmums ir zinātnei, konkrēti COVID-19 pētniecības nolūkos, piešķirt papildus 5 miljonus eiro. Es biju uzdevis mūsu krīzvadības padomes sekretariātam nākt ar analīzi, kā mēs varētu iziet no šīs ārkārtas situācijas. Tātad valdības sēdē mēs uzklausīsim šo informatīvo ziņojumu, un mums nākamnedēļ valdībā tad būtu jāpieņem jau kādi konkrēti lēmumi, lai mēs visi un sabiedrība varētu saprast, kas notiks arī pēc 12. maija.